Dobrý den. Takže vidíte sami název kázání, název znamení šelmy. Téma, které některé kazatele velmi přitahuje, ale jiní se mu vyhýbají. Takže myslím, že jsme ucelené kázání na něco takového ještě neměli, ale pokud se podíváte na internet, tak o tom mluví dnes kdekdo, speciálně někteří kazatelé. Já vám dneska asi neřeknu nic nového, nebo doufám, že vám neřeknu nic nového. Přečtu vám pár úseků z Bible a pokusím se je kontextualizovat na dnešní dobu. Takže o znamení šelmě, nebo o znamení šelmy se mluví v knize Zjevení. Je to ve 13. kapitole a já bych to přečetl od 11. do 16. verše. Zde se píše: V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Aby nemohl kupovat ani prodávat nikdo, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Takže já se domnívám, že už jste to určitě četli. Že jste slyšeli mnoho výkladů, že tou šelmou bude antikrist. Že antikrist nechá vystavět sám sobě sochu. Že ta socha bude jeho symbolem, obrazem, který bude nějakým způsobem oživen a bude nutit všechny obyvatele, aby jej uctívali, aby se mu klaněli, aby ho následovali, aby měli na ruce nebo na čele cejch, který by dovoloval těm lidem účastnit se monetárního systému, nakupovat a prodávat. A že kdo nebude ochoten toto činit, že bude zabit. O co tady vlastně jde? Je to obraz? Chápat to doslova? Máme mnoho výkladů. Nejdřív bych se pokusil ukázat na obraznou část nebo na ten podstatný duchovní aspekt. Církevní otec Augustin říká, že ďábel je opice boží, že ďábel nedělá nic jiného, než že napodobuje Boha. A když se podíváme do Deuteronomia 6. kapitoly, 6. až 8. verš nám říká: A tato slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Ten, kdo byl zasvěcen Hospodinu, kdo patřil Bohu, tak měl obrazně znamení na čele a na ruce, což znamená vůli, mysl a práci. Člověk, který mění svoje myšlení, podle toho jedná. A to znamená, že následovníci boží měli jiné smýšlení než svět. Change your mind, čin pokání, říkají Američané. A podle toho, jak věříte, jak máte nastavenou svoji mysl, tak také konáte. Bůh toužil vždycky po dobrovolnosti. Bůh toužil, aby jsme ho milovali dobrovolně, aby jsme vykonávali jeho vůli rádi. Satan není schopen docílit toho, aby ho lidé milovali, a proto je k tomu nutí. Protože nějakým způsobem snaží znásilnit, zastrašit, přinutit, aby jednali a mysleli nejlépe ze strachu, protože čím ďábel vládne? Mocí smrti a strachem ze smrti. A proto člověk, který je vystrašený, který je zmanipulovaný, který je nějakým způsobem donucený jednat nějak, tak se to potom projeví i na té ruce, že vlastně takto jedná. A tady vidíme, že ke konci dějin dokonce tito lidé, kteří nepřijali jakési jeho znamení, že budou vyřazeni ze světa, který bude jednotný, který bude globální, který bude uctívat falešné náboženství. Vidíme, že tady je jedna šelma, jedna obnovená říše. Věřím, že římská je na sedmi pahorcích. Vidíme tady jednoho náboženského i světového vládce. A kdo nebude ochoten ho poslouchat, podřídit se mu, bude zabit. Nebude smět kupovat ani prodávat a pokud se mu nebude klanět, bude zabit. A bude tady nějaká socha, která to bude vykonávat. Ještě před 30 lety se psalo, že by to mohla být umělá inteligence. Dnes už je to docela reálné, ale Bible nám to konkrétně a detailně neříká. Takže vidíme, že je tu obraz antikrista, který se vydává za Krista. To anti znamená být proti a na místo někoho. Vidíme, že si nechá postavit sochu, nějaký symbol své moci. Všichni, kteří se mu nebudou klanět, budou zabiti a nebudou moct kupovat ani prodávat. To jméno značí člověka, je to 666. Co to znamená? Že jo, víme, že v hebrejštině i v řečtině ta řecká a hebrejská písmena zároveň znamenají číslice. A že bylo běžné, že když někdo měl nějaké jméno a ta číslice se sečetla, takže to bylo nějaké číslo, které ho charakterizovalo. Takže bude to jméno antikrista. A to jméno většinou v té Bibli znamená, že on něco vykonává, bezbožný, zavrženíhodný, nezákonný, syn zatracení, šelma, to je několik jmen toho antikrista. Trošku více nám do toho vnáší světla apoštol Pavel, který v 2. Tesalonicenským, 2. kapitole od 1. verše popisuje příchod antikrista poněkud z jiného úhlu. A říká, pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha, řeči či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. O co tu šlo? Pavel se odvolává na svoji první návštěvu v Tesalonice. A těm Tesaloničanům napsal i list, kde popsal, jak bude příchod Krista vypadat. Bude vzkříšení, proměnění, že mrtví stanou nejdříve a my budeme společně s nimi vytrženi k Bohu. A zřejmě to působilo tak sugestivně, Protože v té době ty křesťané viděli římského císaře, viděli někoho, koho církev považovala za antikrista. Viděli globalizaci, viděli sjednocování, viděli pronásledování a ty věci, které vlastně tam Jan píše i Pavel, tak to všechno viděli před očima. Že dokonce existuje teologie preterismu, která říká, to všechno už se stalo. A oni už mysleli, už to vytržení bude. A on jim píše, pozor, nepřijde to, dokud se neobjeví antikrist a dokud nedojde ke vzpouře vůči Bohu. Dokud antikrist se nepostaví do chrámu. Vzpoura vůči Bohu. Dneska ji vidíme na každém kroku. Že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Je to překrouceno. Bůh dal rodinu, dal člověku, aby měl nějaké území. V Americe se říká, že křesťané, kteří jsou vlastenci, že hrozně škodí. Vztah k Bohu, Bůh je jinak definován, politika je jinak definována. Vlastně vidíme, že proti Bohu, proti jeho principům je spoustu a spoustu vzpoury. Já se k tomu ještě vrátím. Ale to vidíme a Pavel říká, už to působí, to už bylo v té době. Akorát je to čím dál víc vidět. Usedne v chrámu. Je víc teorií, církev je chrám Boží a je vidět, že antikrist bude patrně z církve, říká o tom Jan, který píše, dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Ten antikrist bude samozřejmě mezi křesťany se snažit je strhnout. Je to svod. Jo, Ježíš sám říká, přijdou mnozí a budou říkat, já jsem. A on bude jedním z nich. Když se podíváte na mnoho antikristů v historii, tak například Marx psal oslavné básně o Kristu. Zkuste si přečíst knihu Richarda Wurmbranda, který napsal jeho biografii. Je to velmi zvláštní, pak se stal někde v Jeně členem nějaké ezoterické sekty a napsal dokonce pak oslavnou ódu na ďábla. Mezi jeho následovníky patřil Lenin, Stalin, Fidel Castro, ti všichni měli původně církevní vzdělání. Ale nebyli to křesťané. Vyšli z nich, ale nebyli to Kristové. Nebyli to služebníci, nebyli to pomazaní, byli to antikristové, kteří přicházeli s podobnými ideami. Idea globality, idea všeho společného, idea. A vidíme v tom určité myšlenky křesťanství. Já to nebudu dále rozebírat. Postaví se nade vše. Nebude uznávat nic jiného než sebe. Bude to egocentrik. A já osobně jsem ještě přesvědčen, ale pozor, toto už je výklad jenom určité části křesťanství, ke které se kloním, ale neříkám, že tak to je, že bude jednou na Blízkém východě obnoven chrám na tom místě a že on tam jednou vstoupí. A pokud by Židé chtěli obnovit oběti, tak k tomu potřebují svatý oheň. Vidíte, že už vlastně ti Áronovi synové byli Bohem usmrceni, protože přinesli svůj vlastní oheň a ne ten oheň, který měl být udržován na oltáři. Když pak se ten oheň ztratil, tak když Šalamoun obnovoval chrám, tak aby mohlo být obětováno, tak vidíte, že sestoupil oheň z nebe. A já osobně jsem přesvědčen, to jsem nečetl nikde tento výklad, ale můžete tomu věřit, nemusíte, že to, proč antikrist svolá oheň z nebe, bude proto, aby v ten chrám vlastně znesvětil, nechci říkat posvětil, boží oheň posvětil, znesvětil. A bude to oheň na ty oběti. A věřím, a neříkám, že tak to je, že aby mohl být ten obětní systém, ať už obrazně nebo fyzicky, aby ty oběti tam vlastně měly ten symbol toho ohně, že antikrist bude schopen to udělat. Ale něco tomu zatím ještě brání. Je tady napsáno, víte, co tomu brání a ten někdo bude odstraněn. Tam vlastně v té řečtině je mužský rod a zároveň střední rod. Někdo, on a něco, ono. Duch svatý je možné použít v obou těch rodech, jak ve středním, tak v tom mužském. A proto se mnozí teologové domnívají, a já patřím mezi ně, že je to duch svatý, který brání, aby antikrist přišel. Jinak tomu zabránit dost dobře není možné, protože my bojujeme vůči nepřátelům v duchu svatém. A on bude odstraněn. Myslím si, že jednou Bůh řekne a dost. Bude to vlastně vydání člověka soudu. Někdy Pán Bůh trestá lidi tím, že jim dá to, co chtějí. To, oč usilují, tak řekne dobře. A jednou se mě jeden bratr zeptal, prosím tě, co to znamená, že bude odstraněn? Podívej se do řečtiny, jako jak to tam je napsané. Když jsem se na to podíval a zjistil jsem, že to slovo v Novém zákoně je jenom na tom místě. Nenašel jsem ho jinde, říkal jsem si, to je zvláštní, většinou jsem prostě zvyklý najít si podobné pojmy a tento pojem tady nebyl. Tak mě napadlo podívat se do Septuaginty, což je řecký překlad Starého zákona, který ti apoštolové používali vlastně v té době. A tam to bylo mnohokrát. A vždycky to bylo napsáno, jako bude odstraňte toho zlého ze svého středu. Jo, ten mladík, co našel třeba na ten šinárský plášť, když vlastně dobývali Aj, Izraelci, tak byl odstraněn. Jo, je to vlastně někoho, koho ti Izraelci jakoby vytěsnili ze svého středu, odstranili ho. A zase neříkám, že tak to je. Ale určitý obraz mi tady ukazuje církev v Laodikeji, kdy Ježíš stojí vně církve, klepá a říká, kdo mi otevře. Já jsem přesvědčen, že jak tady jsme teď, že Ježíš je uprostřed nás. Věříte tomu? On nemusí klepat na naše dveře. Doufám. Je v našem srdci. Ale pokud církev zarmoutí Ducha svatého natolik, že ho vytěsní, jo? Když chcete někoho vytěsnit z bytu, tak tam dáte něco, co se mu nelíbí. Já kdybych pohnojil kytky koňským hnojem, tak moje žena se odstěhuje. Jo? Jednou jsem to udělal. Prostě Duch Boží nesedne na hnůj. On prostě vyklidí pole. Pokud církev natahá do svého středu modly. A říkal to Bůh i Mojžíšovi, běž, já nepůjdu s vámi, půjdu za vámi, protože bych vás musel vyhubit. A Mojžíš říká, jestliže nepůjdeš uprostřed nás, tak mě taky prostě vůbec odsud neber. Jo? A prosil. Ale když se mluví, že v té poslední době bude odpadlictví, že ta církev opravdu odpadne, tam je slovo apostázia, tak vlastně úplně odpadne od Boha. A já osobně si myslím, že prostě církev, která ztratí moc Ducha svatého, že jak by mohla zabránit příchodu antikrista, ona ho nerozpozná ani. Já si myslím, že ho bude dokonce vítat. Řeknu vám něco kontroverzního. Pokud se antikrist neobjeví na titulní straně života víry, nebudu věřit, že je to on. Když prostě vidím různé lidi, jak někde se bálí po zemi, vydávají skřeky, jsou úplně mimo a říká se, to je Duch Boží, já jsem přesvědčen, že až někdo takový přijde a řekne, já jsem. A slyšel jsem kázání jednoho kazatele ze své původní církve, on říkal, já klidně můžu říct, já jsem. No to je duch antikrista, podle mě. Co pak tohle člověk může říct? Já jsem? Za to byl Ježíš zabit. Za tuto věc, protože se stavěl Bohu na roveň. Řekl, já jsem Bůh, nepotřebujeme svědky. Teď jste slyšeli rouhání. To člověk nemůže říct. A jsem přesvědčen, že až Duch Boží vlastně bude tak zarmoucen, tak si myslím, že církev v tom chrámu ho přivítá, určitě ne celá. Vždycky tady bude část, která tomu věřit nebude, a věřím, že bude velká. Takže ta nepravost už působí. Vidíme, že působí. Ale ať je to jakkoliv, tak věřím, že je to Duch svatý, který brání tomu, aby se ten zlý zjevil. Ale co je pro mě nejpodstatnější? Ta skupina těch Tesaloničanů, kterým Pavel říká, že budou vytrženi k Bohu, ať se na to těší, a já bych už taky se na to těším, A oni už to bude. Říká ne. Ještě musí dojít k tomuto. Nemůžu oddělit první tesalonicenským od druhé tesalonicenským. Tak to chápu. Kazatel říká zajímavou věc. Kazatel 1.10. Je něco, o čem lze říci. Hleď, to je cosi nového. I to bylo dávno v dobách, které byly před námi. Kniha Kazatel byla napsána asi tak 1000 let před naším letopočtem. To znamená, že dějiny, spásy už byly poměrně rozběhlé. Už tady byla Babylonie. Jo? Už tady bylo spoustu věcí. A od určité doby, když si přečete Bibli, tak vidíte, že se dějiny stále opakují, jako by se říká, herci jsou stejní, ale kulisy se mění. Jo? Vidíme, že je tady ďábel, je tady Ježíš, ještě nebyl inkarnován, je tady Trojice. A vidíme, že neustále prostě přichází nějaké odpadnutí, pak přichází nějaký antikrist, ať už se jmenuje Nabukadnezar, ať se jmenuje, já nevím, jakoliv, a přichází a vlastně dopadá na ten Izrael, potom se vzbudí nějaký král nebo nějaký soudce, nějaký vojevůdce a on ho porazí a vytlačí. To je pořád dokola. Je to typ a antityp. Krist a antikrist. Už Daniel o tom mluví v 9. kapitole. To se neustále opakuje. Boží lid odpadá. Odpadá do hrozných věcí. Pojídá své děti. Homosexualita se šíří. Já nevím, různé modlářské praktiky. A Bůh posílá někoho, kdo je prostě napadne a porazí. Pak činí pokání a vystoupí někdo, kdo je vysvobodí. Vidíme tavící pec Egypta. Faraon jako antikrist a Mojžíš jako předobraz Krista. Vidíme to u Davida. Jo? Vidíme to u Jozue, který vyvádí lid, uvádí ho do zaslíbené země. Takže nic nového. A já bych vám přečetl jeden oddíl právě z proroka Daniele, který krásně ukazuje, že to s tou sochou, s tím zabíjením, že to už tady jednou bylo. Daniel 3. kapitola od 15. verše. Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte v tu hodinu, budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece? A kdo je ten Bůh, aby vás vysvobodil z mých rukou? Takže vidíme, že Izrael je v Babyloně. Vidíme ve zjevení, že Babylon se vrátil duchovně. Vidíme krále, který sjednotil a ovládl celý svět, Nabukadnezar. Vidíme antikrista, který ovládl a sjednotil celý svět. Oba jsou následováni, oba dva staví sochu a boží lid se musí klanět. A vidíme, že najednou lidé, kteří zachovali odvahu, kteří zachovali Bohu věrnost, a vidíme, že oni tu věrnost zachovávali už dříve, už předtím odmítli ty modlářské praktiky toho světa. Ve všem, tak je Bůh provedl. Zjevení 3. kapitola 10. verš říká, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Vidíme nádherné zaslíbení, které se naplnilo doslova. Je to i v souladu s modlitbou, jakou se modlí Ježíš. Lukáš 21.36. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka. Každý člověk stane před synem člověka. Každý, jeho přátelé i nepřátelé. Ale vy mějte sílu, abyste mohli stanout, abyste mohli obstát, abyste nebyli zavrženi, protože abyste mohli před ním obstát, abyste před ním jednou mohli stanout. Jako Šadrak a Mešak a Abednego. mohou jednou stanout před synem člověka. Ještě jeden verš. Jan 17:15. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval. A vidíme, že to zjevení říká, zachovám tě, a Ježíš se mluví, abys je zachoval. A říká, neprosím, abys je vzal ze světa. Bylo by krásný, že jo, kdyby nás Bůh vzal ze světa a my jsme to nemuseli prožívat. On říká, za to tě neprosím. Prosím tě, abys je zachoval. Abys je zachoval v hodinu zkoušky, která přijde na celý svět. Tak tomu rozumím. Tak rozumím to, myslím, že tam slovo téreo, což znamená jako i střežit, teď nevím přesně. Ale je to stejná vazba, stejná gramatika. Zachovat. Církev projde, jako přicházela vždycky. A vidíme, že toto nebylo samozřejmě jednorázové. Vidíme, že v té době, když byla ta epištola psána, tak vládl Nero a Nero zabíjel křesťany. A vidím, že když přišel Dioklecián a další, tak po křesťanech se chtělo, aby obětovali císaři kadidlo. Pokud se jim nechtělo, tak jim tu ruku podrželi nad tím ohněm. Že? Už jsem o tom jednou mluvil, že někteří raději nechali tu ruku si nechat upálit, aby to neudělali. A ve chvíli, kdy oni obětovali tomu císaři, tak vlastně byli zachráněni pro tento svět, ale ne pro věčný. Kdo mě zapře, toho i já zapřu před svým nebeským Otcem. A věřím, že k tomuto potřebujeme sílu. Svět bude neustále říkat, vy se musíte chovat jako my. Vy nás ohrožujete, pokud nebudete dělat to, co chceme my. Někteří křesťané, když přišel covid, tak říkali, že vakcína je znamení šelmy. Jo? Mně bylo jasný, že není. Ale jedno zde bylo společné. Pokud ty se nenecháš očkovat, pak zabíjíš babičky a dědečky. Tak se ukázalo, že vůbec to nemá vliv na sliznici, na imunoglobulíny. Ukázalo, že i ta účinnost té vakcíny je pofidérní. V některých případech snad ano. Ale někteří, kteří to poukázali, tak byli ostrakizovaní, byli dáváni pryč, byli vytěsňováni. A vždycky i ti císaři říkali, pokud vy nebudete uctívat ty správné bohy, tak bude zlé. Jeden apologeta napsal, když se rozvodní Nil, když přijde zemětřesení, když se něco stane, hned říkáte, hoďte křesťany lvům. Ty se musíš chovat, jak chceme my. Ty musíš přijmout naše hodnoty, jinak jsme všichni ohroženi. Bude tady oxid uhličitý, budou zemětřesení, já nevím, co všechno. A věřím, že až přijde antikrist, nebude žádný ateismus, tak bude ohrožení. To znamení šelmy. Představte si, že bude obrovský terorismus po celém světě. A pokud nebudete mít nějaké znamení, tak budete nebezpeční, protože teroristu hned najdou podle tohohle toho. Pokud bude nějaká infekce, tak vás okamžitě identifikujou. Pokud vy se budete zdráhat tohle udělat, tak budete ohrožovat ostatní. Já vám řeknu jeden příběh z Indie, který jsem zažil. A teď říkám, že toto zase je můj výklad. Jo? I to předtím. Ale zažil jsem jednu zajímavou věc v Indii. Bylo to v městě Punam v Budhově rodišti. Silně religiózní město. A byli jsme tam v jedné farmaceutické firmě. A já jsem zrovna asi za týden potom dělal zkoušky z církevní historie. Tak jsem měl takový lístečky. A tam jsem si vždycky v noci, jak jsem zatímco ostatní se šli bavit někam, tak já jsem, no v Indii není zas tolik zábavy, ale tak jsem zůstával v hotelu a vypisoval jsem si prostě modře teze, zeleně letopočty, červeně třeba jména. A měl jsem takový kartičky a vždycky, když jsem šel třeba i do koupelny, když jsme jeli taxíkem do té fabriky, tak jsem si neustále prostě ty kartičky memoroval. Neměl jsem šanci prostě se to učit a myslet na to, ale do podvědomí jsem si neustále prostě dával ty informace. Oni mi zapisovali jednak vizuálně, jednak jsem mluvil, jsem to ještě slyšel a ještě četl. Takže pokud se potřebujete rychle něco naučit, tak jsem na to měl pěknou metodu. A my jsme tam připravovali škrobový hydrogel. Dělali jste třeba někdy škrob na škrobení prádla? Znáte to? Jak se musí udělat škrob. Nejdřív ho musíte rozdispergovat ve studené vodě a pak ho zahřejete. Pokud ho zahřejete, tak vzniknou cucky. A ti dělníci tam začali rozpouštět škrob a dali ho do horký vody. A já jsem tam kolem chodil a brbentil jsem ty kartičky. A když oni viděli, že to nejde, tak se zděsili, zavolali ho vedoucího a říkali, ke kterým bohům on se modlí? On nám ruší proces. A skutečně bylo z toho halo, že já se modlím k nesprávným bohům a jim se díky tomu nedaří rozpustit ten škrob. A on říkal, to nic, on studuje teologii. A jak slyšeli teologie, tak už prostě, jo. Tak jsem vysvětlil, to nejsou žádný modlitby, ani Šiva, ani Kršna, nic, koukni, jako to, jo, tak jako moc nevěřili. A já jsem říkal, musí to nejdřív rozpustit, vyhoďte to, rozpustte to ve studený vodě a pak to šlo. Ale tam najednou byl ten princip. Ty neuctíváš naše bohy. Ty se nemodlíš k našim bohům a nám nefunguje ten proces. To byli inteligentní lidé, ti Indové. Tam do té farmaceutické firmy se nedostal jen tak někdo. Jo? To byli nejlepší z nejlepších. Ale takhle uvažovali. A my je nemůžeme považovat za primitivy. Konec konců i my jsme to zažili během toho covidu, že pokud ty se nechováš jak my, tak nás ohrožuješ. Dneska se už ví, že to tak není. Ale ten tlak, já se přiznám, že jsem měl strach. Najednou se projevilo moje zbabělost, já jsem se bál říct, podívejte se, já vakcíny učím a tak to není. Já jsem se bál. Nedokázal jsem to prostě říct. Jo? A někdy prostě naše zbabělost, náš strach nás v takových chvílích může zdeptat. Ale co řekli Šadrak, Mešak a Abednego? I kdyby nás Bůh nechal proletět komínem, tak císaři tvé soše se klanět nebudem. Nebo Nabukadnezar, že on nebyl císař, to byl Kaldejec. Vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. A Ježíš zaslibuje, že provede ty, kteří se nebudou bát toho ďábelského nátlaku. Někdy prostě zjistíte, že když se postavíte přímo, že máte šanci projít. Jeli jste někdy s lodí nebo s kánojem nebo někde, kde jsou vlny? Jak se dá projet vlnou? Jedině, když se postavíte, přijde přímo proti té vlně a pak projedete. Pokud se otočíte, tak vás vrhne zpátky, veslujete kilometr a pak vás 2 kilometry během chvilky tam hodí. Nebo se postavíte bokem a převrátíte se. A člověk stále hledá, jak to udělat, aby náhodou jsem se někoho nedotkl. Aby náhodou... Ne. Budete mít stále větší strach, ale ve chvíli, kdy se postavíte přímo, tak Bůh se za vás postaví. A vás ten strach opustí. Mám takové svědectví v životě, teď ho nebudu říkat. Ale chtěl bych se teď podívat na několik věcí ohledně těchto věcí. Až přijde Antikrist, tak bude, věřím, okamžitě přijat všemi. To bude, znáte z krátké historie, nějaká jména, která se objevila, byla okamžitě přijata médií s velkým potleskem a s velkou pompou. Do té doby nikdo vůbec nevěděl, kdo to je a najednou prostě Nobelovy ceny a... Já vám 3 řeknu. Americký prezident Obama. Do té doby o něm nikdo moc nevěděl. Ve chvíli, kdy zvítězil, tak dostal Nobelovu cenu. Kritici říkají, že ji dostal jen za barvu pleti. Jo? Nevím, předtím jsem o něm neslyšel. Ale s čím on přišel? Přišel v Americe s LGBT filozofií. Přišel s adorací islámu. Přišel s adorací nebo s určitým vyvyšováním menšin. Jsme mluvili na skupince, že všechny totality menšiny úplně ponižovaly a likvidovaly a dneska je to úplně naopak. Se likviduje a ponižuje většina. Jo? Prostě vždycky je to nějaký extrém. A přitom menšiny je třeba chránit. Ale je potřeba chránit i většinu, to je princip demokracie. Jo? Že vlastně ten většinový názor je legitimní. I když musí být v souladu s nějakým zákonem a vždycky v těch totalitách je to různé. Ale když on přišel, tak okamžitě výbuchy nadšení v novinářích. Když byl zvolen papež František, nikdo netušil, kdo to je. Že byl to nějaký církevní hodnostář z Buenos Aires. Ve chvíli, kdy byl zvolen, tak celý svět okamžitě začal aplaudovat a mít obrovskou radost a nikdo ho neznal. On zavedl určitý synkretismus, rozklad konzervativních hodnot. Já znám některé konzervativní katolíky, kteří jsou z něho nešťastní. Ale zkuste ho kritizovat. Třetí, Greta Thunbergová. Chudák holka. Co z ní udělali? Když prostě přijde a říká, já neumím ještě ani počítat pořádně, ale tady je napsáno něco, co je určitě pravda a musíte to dělat. A najednou celý svět prostě najednou začne jako ji uctívat. A co ona přišla s ekologismem a najednou už země neslouží člověku, ale člověk má sloužit zemi, zachraňuje se zemi před člověkem a ne naopak. A najednou určité aspekty, které do té doby byly odmítány, tak najednou jsou průchozí. Pokusím se trošku podívat na média, co nám dnes říkají, ať už z úst těch, kteří říkají, tak to je, anebo ze jejich kritiků. Já jsem vždycky považoval spoustu z těchto věcí za konspirační teorie, než jsem si objednal a přečetl knihy těch, kteří byli kritizovaní. Koupil jsem si od Klause Schwaba Velký reset. Teď jsem o tom psal článek, který vyšel, mohu vám ho poslat. Divil jsem se, že věci, o kterých se říká konspirace, tam jsou dotaženy mnohem víc, než se to říká. Přečetl jsem Průmyslovou revoluci 4.0 od něho. Měl jsem to i v přednášce pro odbornou veřejnost vícekrát. Takže co vlastně se říká, že teď přijde? Takže už se otevřeně mluví, že bude zavedena cenzura. Četl jsem prostě ano, nedá se nic dělat, je to nutné. Ano, za Rakouska a Uherska cenzura byla. V podstatě od roku 68 se říkalo, že není, ale říká se, nemůžeme prostě nechat lidi, aby si přečetli, co chtějí. Musíme je chránit. Profesor Žaloudík tomu říká protektivní demokracie. Já to znám z církve, já už jsem trošinku imunní, protože vždycky jsem něco napsal, dokonce jsem to srovnal se stanovisky církve, která se k ním hlásila, ale nesmělo to být zveřejněno, protože lidi by nám přestali věřit. Já říkám, ale já tam ukazuju to, co jsou oficiální stanoviska. No a nešlo to. Je zavedení cenzury, lidé nejsou schopni se zorientovat, my to víme lépe než lidi a my jim podáme ten správný názor. Musí dojít ke změně zákonů, že jo? Protože ústava pořád má nějakou listinu, na kterou se ti lidé budou odvolávat, že cenzura je zakázaná. A myslím si, že postupně se budou měnit zákony. A někteří už volají po změně zákonů. Zvýšení daní, že jo, to vidíme z nemovitosti, z oxidu uhličitého, bude zavedení eura, později zřejmě celosvětové měny a někteří už volají přímo po rušení hotovosti. By vůbec hotovost neměla být. Budou zaváděny kvóty pro přijímání imigrantů. A já jsem pro přijímání a integraci imigrantů, kteří skutečně utíkají před nějakou hrozbou. Ale tady většinou je z nich beranidlo, kteří mají rozpustit tu národní identitu, aby lidé nelpili na svých hodnotách. Přečetl jsem si třeba Kalergiho, o kterým se mluví, no Kalergi, který vlastně říká, že když se potom, že ty národy, aby mohly být jednotný, tak se musí ta jejich identita naředit tímto způsobem. On neříkal, že tak to má být, ale najednou z toho někdo dělá nějakou doktrínu, což mě velmi překvapilo. LGBT sňatky, vyučování do škol o tom, že je to správné, že je to diskriminace, pokud to není. Mluví se o tom, že se musí přijímat cizí armády na území. Ano, někdy ano. Ale ve velké míře a k tomu, aby mohlo být zajištěna nějaká stabilita něčeho, co třeba ti lidé nechtějí, to už je problém. Zákaz chovu domácích zvířat, jedení červů na místo dobytka. Dobytek, když máte, tak produkuje oxid uhličitý nebo metan. Takže se budou jíst červy a nejdřív je to vždycky jako takovej náznak, pak už se o tom mluví a pak už je to normální. Rušení zemědělské půdy. Tvrdí se, že když pěstujete příliš plodin, že to působí antropozonózy. Najednou se prostě budou zaorávat pole, čeho to způsobí samozřejmě nedostatek a hlad takové věci. Už se mluví, že by se mělo likvidovat i soukromé vlastnictví. Když máte soukromé vlastnictví, je to nedotknutelná kráva, je potřeba ji porazit. Dokonce ten Schwab mluví, že by měla být jednotná vláda po celém světě a pokud není, tak je to bezvládí. Nadnárodní organizace, které měly poradní hlas, by měly mít prostě exekutivní legislativní moc. Pokud to není, tak je prý bezvládí. Jednotné náboženství. Ti vůdci by měli spolupracovat spolu. A konec konců, proč ne? Ale já vždycky budu tvrdit, že je pouze Ježíš pravý Bůh a že všichni ostatní bohové jsou falešní. Bude to nebezpečné, budeme ohrožovat mír, budeme ohrožovat stabilitu. Bude to nebezpečné z hlediska terorismu. Už se mluví o spojení výpočetní techniky a lidského těla. Lidé už nebudou chodit ke svým lékařům. Zkuste se dneska dovolat někam k lékaři, není to tak snadné. Už nejte do čekárny jako dřív. A lidé by měli mít v těle určitá zařízení, která budou odesílat informace, kolik máte cukru v krvi, jaký máte tep, jaký máte tlak a bude o vás postaráno. Není to úžasný? Taková péče nám bude poskytnuta. Bude každý vědět, jakou stránku jsme navštívili, kudy jsme šli, co jíme, co jsme si koupili. Peníze budou zrušeny. Toto jsem se učil ve škole, že bude komunismus. Že zanikne soukromé vlastnictví, že lidé budou dostávat podle svých potřeb, podle svého chování. Víme, že Čína už to dotáhla. Takzvaný utopický socialismus Smitha a Ricardova, kteří šli tímto způsobem, pak se to spojilo ještě s německou klasickou filozofií a vznikl marxismus. Idea komunismu. A jedna paní učitelka nám říkala, děti, já už se toho komunismu nedočkám, ale vy ano. A tady už vidíme, že vlastně, když jsem ještě před 20 lety četl knížku, že znamení šelmy bude spojení lidského těla s výpočetní technikou, bez kterého člověk nebude nic moc dělat, tak to vypadalo jako šílenství. Dneska to máte prostřednictvím mobilu, ale jednou to může být tímto způsobem. Takže je to něco, co všichni ti západní církevní konzervativní představitelé na toto poukazují. Není to zase něco, co bych vymyslel úplně já, ale chtěl jsem na to poukázat. Abych nemluvil příliš dlouho, mám tady ještě pár poznámek. Když prorok Izajáš popisuje takzvaná malá Izajášova apokalypsa, že přijde soud boží na celý svět, tak tam vlastně říká, že Bůh dokáže rozlišit ovci od ovce, spravedlivého a nespravedlivého. Vždycky ti, kteří zůstali Bohu věrní, Bůh je provedl. Bůh jim dal milost. A když se podíváte na knihu Zjevení do 6. kapitoly, kdy vidíte, že budou přicházet hladomory a zemětřesení a války a že se lidé budou vraždit, tak řeknu vám něco pro uklidnění. Nevím, jestli vás to uklidní, mě ano. Dělá to ďábel? Beránek rozlomil pečeti. Má to Bůh ve své ruce. Je to Bůh, který to dělá. Už jsem tady jednou v jednom kázání říkal takový příběh, já ho zopakuji, že byla loď, která byla zmítána obrovskou bouří. Vlny bičovaly palubu. Vypadalo to, že loď půjde ke dnu. A tam seděl malý chlapec. Hrál si. A ti pasažéři říkali, chlapče, ty se nebojíš? Ty nemáš strach? Říká, ne. Za kormidlem je můj táta. To je kapitán. On tuhle loď už provedl tolika bouřema, že se nebojím. A proto kazatel říká, je něco, o čem lze říci, hleď, to je cosi nového. Ano, je více techniky, je možný víc lidí sledovat, ale ten duch antikrista je tady stále. A církev je tady taky stále. Já bych někdy doporučil, čtěte knihu Zjevení od konce. Co tam máte? Věčný život. Úžasné boží město. Vzkříšený boží lid, který žije s Kristem. Který setře každou slzu. Nebude bolesti, nebude nemocí, nebude strádání, bude absolutní radost navždy. A Pavel říká toto krátké a lehké soužení. Ale co můžeme dělat? Modlete se v každý čas, abyste měli sílu obstát. Šadrak, Mešak, Abednego celý svůj život zachovávali Boží slovo. Kdo zapře Krista, toho i on zapře před Otcem v nebi. Ale kdykoliv my se k němu přiznáme, tak on v nebi už teď se přiznává za nás a je s námi. Já jsem kdysi pracoval v jedné firmě a tam mě, nebudu to říkat celé, pověřili tím, abych tam zavedl homeopatii. A já jsem to celé zasabotoval. Ne nějak nezákonně, čistě tak, jak jsem říkal, to jsem pak udělal. A ten ředitel se rozhodl, že mě vyhodí. V pátek a v pondělí ho sebrala policie a skončil, vyhodili jeho, já jsem zůstal. Postavil jsem se na Boží slovo. Mnohokrát jsem ale selhal. Mnohokrát jsem měl strach. Mnohokrát ten strach mě přemohl, že jsem to nedokázal. Ale pokud člověk se modlí, pokud chce konat jeho vůli, tak ji vykoná. A je tady několik učení falešných, které nám to mohou překazit. Je to prostě učení, který říká, to se nic z toho nezažijete. Prostě těsně předtím všichni zmizíte do oblaka, nemusíte se toho bát. A já jsem přesvědčen, protože tomuto učení nevěřím, ale nikdy nebudu zatracovat někoho, kdo tomu věří, protože jsem léta tomu takhle věřil, než jsem to začal studovat. Až přijde opravdu antikrist, tak ti to řeknou, to nemůže být ono. Ne. My ho nemůžeme poznat. My už budeme dávno pryč. To je nějaký prostě diktátor nebo nějaký reformátor, kde pak. Nebojte se. Vy se s ním vůbec nepotkáte. My už budeme v oblacích, až on tady bude. Já bych byl rád, aby to tak bylo, jo? Kéž by to tak bylo, ale podle mě je to klamné doufání. Další učení říká, toto všechno už se stalo v prvních stoletích. Toto už se nestane. Lidé budou nepřipraveni. Další třeba říkají, znamení šelmy něco jiného, to je neděle nebo nějaký členství v denominacích. To se taky říkalo, třeba branhamisté to tvrdili. A další, kteří nečekají nějakou apostázi nebo odpadlictví nebo vychladnutí církve, čekají velké probuzení. Už konečně přijde. Každých 5 let vyvstane prorok, který řekne, teď je v Americe probuzení, všichni tam jeďte, nechte na sebe vložit ruce a přivezte ho. Kde nic, tu nic. A najednou si vemte, že přijde někdo, kdo řekne, já jsem, a celý svět za ním půjde. Jednou, no, konečně probuzení poslední doby. Dožili jsme se toho, následujme ho. Takže pozor, každý očekává to, čemu věří. Když mi někdo řekne, přijde zloděj a zazvoní, a bude tady se mnou jiný člověk, který řekne, přijde pošťák a přinese ti 10 milionů, tak až někdo zazvoní, tak já si dám pozor, ale on se bude hrnout ke dveřím. To, co očekáváte, jakou máte teologii, jak jste vyučeni, tak jednáte. Pokud vám někdo řekne, tohle se nemůže stát, to už se dávno stalo, tak budete nepřipraveni a nerozpoznáte to. A pokud budete očekávat, že to bude skvělé, tak to budete následovat. Na závěr bych jenom řekl, že to, co jsem vám řekl, je určitý můj výklad, který samozřejmě není jen můj. Zastává ho spousta křesťanů po celém světě. Věřím ve vytržení, ale nevěřím, že bude předtím, než se toto stane, protože kdo by byl pronásledován, pokud by jsme tady nebyli. Takže to je vše. Děkuji vám za pozornost. Amen.